Dobro veče, ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program iz studija u Pragu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kakve su šanse Aleksandra Vučića da pobjedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Bilo je riječi o tome zašto je Vučiću toliko važno da pobjedi u prvom krugu, koliko je sukob između Vučića i Nikolića zbunio njihove birače i da li će to uticati na ishod izbora. Da li se Vučić kandidovao za predsjednika da bi potvrdio da je apsolutni gospodar Srbije, zašto većina partija građanske opozicije neće da podrži Sašu Jankovića i koliko to ide na ruku Vučićevoj želji da pobjedi u prvom krugu. Može li Šešelj ući u drugi krug, kao i o tome kako je moguće da Srbija nije umorna od Vučića, koji je već 4 godine non-stop na svim televizijskim ekranima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Aleksandar Vučić pobediti u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji koji će biti održani u proleće ove godine. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Gospodine Mihajloviću, zašto je Vučiću toliko važno da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora? Njegovi saradnici tvrde da je to od presudne važnosti za budućnost Srbije. Srbija će maltene propasti ako on ne pobedi u prvom krugu.
To je prilično nejasno i teško je razumeti takav stav i takvo opredeljenje. Mnogo toga na političkoj sceni Srbije se ne može racionalnim razlozima objasniti i ovo je jedna od tih pojava koja se ne da racionalno shvatiti, jer u osnovi nema bitne razlike osim eventualno nešto većih troškova da li će neko pobediti u prvom ili drugom krugu. Osim neke psihološke potrebe za apsolutnu vlašću i za vlašću koja se ne dovodi u pitanje. Jer sam ulazak u drugi krug svedoči na neki način o podeljenosti javnog mnjenja, odnosno izbornog opredeljenja građana, što može da bude prvi poticaj za neku kasniju još veću sumnju u mesiju kojim nam se stalno i svakodnevno javlja.
Gospodine Spasoviću, po vama, zašto je za Vučića i za vrh napredne stranke toliko bitno da Vučić pobedi u prvom krugu?
Slažem se da je u pitanju jedna iracionalna želja, da je to u stvari jedan simbolički cilj koji bi se produžio ili uspostavio novi niz naprednjačkih uspjeha na izborima. Mi smo vidjeli da su oni na prethodnim izborima tako prišli u svojoj toj širokoj koaliciji kad cifri od 50% i da bi prosto vjerojatno na jednom simboličkom nivou želeli da je pređu i da pokažu kako imaju zaista široku podršku. Ako bih htio da budem dodatno zloban prema naprednjacima, sjećam se da su i radikali u jednom trenutku imali želje da osvoje 50% plus jedan glas, pa možda postoji nekakva istorijska tenzija ka svakom drugom glasu birača u Srbiji.
Gospodine Mihajloviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oko kandidature, koji se završio apsolutnom pobedom Vučića i Nikolićevim povlačenjem iz predsjedničke trke, oštetio Srpsku naprednu stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Moj utisak je da to nije zbunilo glasače i da su glasači ostali neuzdrmani. Pitanje čak da su poverovali u sukob ili su to vidjeli kao jednu od uobičajenih igara u oči izbora ili, kao što tvrde neki istraživači, da je to bio još jedan dodatak na ovo stanje haosa koji se pravi u oči izbora, s namerom ili bez namere, ali bilo je bitno da se drži pažnja javnosti, da u centru pažnje budu Vučić i Nikolić i da se na neki način celokupna naprednjačka javnost drži na povocu stalnim iznošenjem sve novih i novih problema, novih i novih teškoća, bilo da su izmišljene kao pitanje prvog i drugog kruga, bilo da nisu izmišljene kao mogućnost nekih regionalnih sukoba. Uglavnom, poenta je na tome da se svoji drže u kontaktu, da se taj kontakt ne izgubi i da se motiviše svoje članstvo i svoji penzioneri na izlazak na izbore i shvatanje izbora kao sudnjeg dana. Svi su protiv mene i ako se mi ne udružimo, onda odosmo pragu.
Gospodine Spasoviću, da li je sukob između Vučića i Nikolića oštetio Srpsku stranku? Da li je zbunio njihove glasače?
Mislim da je sukob trajao previše kratko i da nije bio ni dovoljnog intenziteta da bi to sad ozbiljnije uticalo na raspoloženje njihovog biračkog tela. Mislim da do izbora ima, jel tako, još dovoljno vreme i da će, imajući u vidu dominaciju koju SNS ima u medijima, ta stvar do kraja biti, da kažem, ispeglana. Ono što mogu biti efekti tog sukoba ili lažnog sukoba, što mi nećemo znati, jeste jedna vrsta tih mehanizama koji pokazuju kako je moguće disciplinovati partijske rukovodioce, uključujući i one koji su na najvišim funkcijama, što će sigurno doprineti disciplini unutar Srpske napredne stranke, predizbornoj disciplini, i eventualno je možda dalo neku vrstu optimizma ovom opozicionom bloku ili opozicionim blokovima, kao još jedan potvrda da unutar naprednjaka postoje neke vrste podele i da će one u nekom trenutku izaći na površinu. Ali sve je trajalo previše kratko i bilo je dovoljno kontrolisano da nije dovelo do nekih posebnih posledica za SNS.
Gospodine Spasoviću, vi ste upotrebili reč lažni sukob. Ima oni koji misle da je to bila dogovorena predstava za narod, naravno u kojoj Nikolić baš nije najbolje prošao, ali verovatno je morao da u njoj učestvuje. Ima li elemenata da se tako misli?
Ja ne volim da govorim o stvarima koje ćemo mi teško saznati. Verovatno nikada nećemo saznati istinu. Meni se čini da sukob nije bio lažan zato što je artiljerija koja je izvedena protiv Nikolića bila ipak prilično ozbiljna, iako kratkotrajna. Tako da, ako bih morao da sad kažem je li bio lažan ili nije bio lažan, pre bih mislio da je reč o jednom sukobu koji tu tinja i koji je prosto izašao na površinu, ali naravno teško je u politici kakva je u Srbiji, gde nemate jasno artikulisane ideje, gde nije jasno oko čega je zapravo sukob, zaista teško tumačiti stvari i davati neki poseban značaj.
Gospodine Mihajlović, po vama, ima li elemenata da se na ovaj sukob između Nikolića i Vučića, odnosno između Vučića i Nikolića, gleda kao na dogovorenu predstavu?
Ja ne verujem da je predstava dogovorena, iako su možda neki detalji procedure u kojoj se odvio sukob dogovoreni. Ali u osnovi, kao i u svim strankama u Srbiji i ne samo u Srbiji, mi imamo večiti sukob prvog čoveka sa svakim drugim čovekom u stranci. Naše partije su jednobožačke. Partija nema dva lidera, mora postojati samo jedan lider, jedan prvi čovek, jedan koga svi slušaju. To je činjenica koja se pokazala i na iskustvu radikala i na iskustvu demokratske stranke i evo vidimo i sada na iskustvu naprednjaka. Onaj ko ima stranku u Srbiji koja je tako dominantna kao što je naprednjačka, on ima svu vlast i ne dozvoljava da bilo ko mu priđe sa konkurentskim aspiracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, na tragu ovoga što je rekao gospodin Mihajlović, meni se čini da je Vučić i priredio ceo ovaj spektakl da bi još jednom potvrdio da je apsolutni vladar Srbije. Jer to se vidi i po jednoglasnoj podršci njegovoj kandidaturi na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Mora biti 100% da bi neko bio apsolutni vladar. Po podaničkim izjavama njegovih ministara, a boga mi i po tome kako je celu stvar tretirala režimska štampa, režimski tabloidi.
Vučić koristi svaku moguću priliku da potvrdi svoju poziciju. Činjenica da je 100% podrška bila na glavnom odboru stranke je maltene statistički neverovatna, da tako kažem. A zanimljiva je činjenica da su mediji izvestili da je unutar socijalističke partije bio samo jedan glas protiv podrške kandidaturi Vučića. Naprosto reči o želji sa jednom nesputanom vlašću i mi vidimo da čak i u vokabularu Aleksandra Vučića tu nema prostora za drugačije interpretacije. Pogledajte ovu čuvenu reklamu sa pilotom u kome on zapravo kaže da država, kako je uspostavljena kao jeli semi-prezidencijalni sistem, u kome je poenta da je vlast u određenoj meri podeljena između jakog premijera i slabog predsjednika, dakle to za njega nije prihvatljiva opcija. On bi zapravo želeo da bude nesputani vladar bilo sa premijerske ili sa predsjedničke pozicije i to hipotetički može da bude vrlo ozbiljan izazov za Srbiju, naročito ako se ponovo vrati na dnevni red pitanje izmene Ustava u kontekstu evropskih integracija. Tada možemo očekivati da se možda neki od ovih stvari konstitucionalizuju.
Gospodine Mihajloviću, da li iza Vučićeve kandidature za predsjednika stoji i njegova želja da svoju vlast produži za još 5 godina? U stvari, to mu pružaju predsjedničke izbore, a to mu ne pružaju parlamentarni, mada on svaki čas raspisuje parlamentarne izbore.
Ja imam teoriju o 12-godišnjem ciklusu trajanja vlasti u Srbiji. Milošević je bio od 88. do 2000. DOS bio od 2000. do 2012. i očekujem da će Vučić sa svojim satrapima biti na vlasti od 2012. do 2024. I vidimo po ovom ubrzanom tempu zakazivanja izbora, na osnovu ovih svečećih izbora, da on nastoji da pomeri granice svoje vladavine, odnosno da zenitnu tačku učini što dalje. Sa ovih novih 5 godina on doseže zenit i ja očekujem da nakon toga počinje pad. Jer izgleda da ovom narodu ovde sa njegovom političkom svešću treba 12 godina da bi razaznao ko je ko i šta je šta.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedan od razloga Vučićeve kandidature za predsjednika i to da bi još više produžio svoj mandat pa da dobije još novih 5 godina?
On će dobiti još dodatnih 5 godina, s tim što se time otvara pitanje kakvih će to 5 godina biti. Ja ću biti vrlo iskren, za mene jeste bilo iznenađenje to što je Vučić odlučio da se kandiduje, pre svega zato što će sada deo vlasti, makar samo formalno, morati da preda u ruke neke druge osobe. Naravno, mi smo videli već taj institucionalni aranžman kada je Tadić bio predsjednik države, Mirko Cvetković premijer. Dakle, imali smo jakog predsjednika i slabog premijera i to ćemo verovatno imati u narednih nekoliko godina. Ono što je, se otvara kao potencijalni problem Vučiću, to je činjenica da će sada neko drugi morati da bude u većoj meri prisutan u javnosti, neko drugi će morati da brani zakone u parlamentu i to će otvoriti nekakve prostore za opoziciju. A druga stvar šta Vučiću omogućuje izbor za predsjednika, to je da u nekom trenutku izvrši takozvani potez Mila Đukanovića i da se vrati na poziciju izvršne vlasti ukoliko proceni da stvari ne idu onim tokom kako bi on želao.
Pomenuli ste to prelaženje sa funkcije premijera na funkciju predsjednika i obratno da bi se produžila vlast. Ima tu jedan mnogo veći igrač od Mila Đukanovića koji to koristi, a to je predsjednik Putin.
Tako je i bilo je tih interpretacija da zapravo Nikolić i Vučić ne rade Đukanovića, nego Putin Medvedev operaciju, s tim što se čini da je odnos između Putina i Medvedeva bio takav da oni to mogu da urade. Ovdje bi opet bilo izređenje ako bi se Nikolić našao na nekoj ozbiljnoj funkciji u izvršnoj vlasti.
Izgleda da građanska opozicija, sa izuzetkom Demokratske stranke, sve čini da olakša posao Vučiću da pobedi u prvom krugu. Čeda Jovanović, Boris Tadić i Saša Radulović kažu da će oni da podrže samo jednog kandidata, pa pozivaju Jankovića i Jeremića da se dogovore ko će da odustane, kao da je to moguće, jer Janković i Jeremić se obraćaju potpuno različitim biračima. Čanak opet najavljuje svoju kandidaturu. Gospodine Mihajloviću, mislite li da su oni svesni da time rade za Vučića?
Pa ja sam razumeo da je to zahtev upućen ka Jeremiću i Saši Jankoviću, da oni odustanu, a da jedini kandidat ovih stranaka bude Aleksandar Vučić, jer u suštini reč je o tome. U stvari, time se pokazuje to pravo lice ovih stranaka koje glume opoziciju, koji nemaju ni minimum sposobnosti da sednu zajedno za sto i da se dogovore o nekim važnim stvarima i koji uvek iznađu neki razlog da sabotiraju eventualno jedinstvo opozicije. U ostalom, ovakva opozicija kakvu mi danas imamo ne može ni biti jedinstvena, ne samo zbog ličnih ambicija koje su tu veoma jake i naravno nerealne, već i zbog osnovnih ideoloških orijentacija. Tu ima barem tri neke znatno različite orijentacije. Tako da njihovo nerazumno ponašanje se može opravdati i njihovom ideološkom razumevanju naše stvarnosti. Mada u osnovi, kao i u slučaju glavnog pretendenta na mesto predsjednika, razlozi su psihološke prirode i jedna nerealna ambicija da se igra uloga za koju nema nikakvih preduslova da se odigra onako kako bi njeni akteri hteli.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da većina partija građanske opozicije time što praktično odbija da podrži Saču Jankovića, na neki način radi za Vučića?
Ja sam očekivao da se stranke opozicije brže opredele za koga će podržati ili na kraju krajeva da pozovu svoje birače da glasaju za jednog od trenutno dva opozicijna lidera. Tu se stranka Dosta je bilo ističe svojim nekonvencionalnim pristupom politici koji oni vrednuju po sebi, dakle nije u pitanju samo taktika i to je jedan zanimljiv pristup, ali mislim da neće dati rezultate koje oni očekuju. Saša Janković je jedan, uslovno rečeno, novi akter u partijskom smislu i to mu na neki način otežava da dobije podršku i na jedan čudan način to što je dobio podršku od Demokratske stranke ga je obeležilo i sada druge stranke koje se zapravo sa demokratama bore za to prvo mesto predvodnika kakve takve opozicije zapravo imaju problem da Jankovića podrže u punoj meri. Tako da je stanje iz opozicijne perspektive dosta loše i mislim da se stvari zapravo odvijaju onako kako Vučić odgovara. Što naravno ne znači da opozicijni lideri rade za Vučića, ali da naprosto u ovoj situaciji nisu u stanju da postignu neki bolji sporazum.
Ali gospodine Spasoviću, stalno se govori da samo novi, nekompromitovani ljudi mogu da se suprotstave Vučiću, da nema takvog čovjeka. A kad se takav čovjek pojavi, a evo sad se pokazalo da je to Saša Janković, onda ga dobar deo građanske opozicije, nazovimo je kako hoćemo, blokira.
Naravno, dobro je da se u politici pojavljaju novi ljudi i vi ste potpuno pravi. Kada se pojave neki ljudi koji su novi, onda se pred njih postavljaju kriterijumi koje ne postavljamo za stare. Dakle, onda su oni neiskusni, onda su oni neprepoznatljivi biračima, onda oni ne drže dobre i vatrene govore i tu dolazimo u situaciju da zapravo politika ima neke svoje zakonitosti i da je nemoguće očistiti celu političku scenu i početi iznova. To se zapravo nikad u istoriji nije desilo i nije ni realno očekivati. Ali to nije nova stvar. Uvek mi izazivačima postojećih lidera postavljamo više kriterijume nego onima na koje smo već navikli.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Vučić da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. Govori Srećko Mihajlović.
U osnovi mi u Srbiji imamo veoma razvijen antipartizam koji je vidljiv ne samo u velikoj izbornoj apstinenciji koja se kreće između 40 i 50%, već u jednom negativnom odnosu prema političkim strankama, jednostavno građani su siti ovakvih partija i ovakvih partijskih lidera. U tom kontekstu primamljiva je priča o novom čoveku. Pitanje je da li uopšte postoji novi čovek, da li je Saša Janković novi čovek, ili je Vuk Jeremić novi čovek, ili je to Boško Obradović, ili sindikalni lider Željko Veselinović, koji je, može se reći, i bukvalno novi čovek na političkoj sceni, kojeg mediji prećutkuju, a koji je najavio svoju kandidaturu. Dakle, ta fama o novim ljudima je samo jedan veliki izgovor za našu apatiju, za naš politički pasivizam, za našu političku neaktivnost i za naše ćutanje. Ako pogledamo ono što čini ovu medijsku javnost danas, vidimo da je javna scena prepuštena jednoj manjoj grupi takozvanih analitičara koji uglavnom duvaju u istu tikvu i koji nastoje da javno mnjenje orijentišu kao onom čoveku koji ih ovako ili onako drži u šaci. U celom tom kontekstu priča o novim ljudima je samo sastavni deo tog namerno izazvanog ili spontano nastalog haosa i jedne anomije, jednog rasapa vrednosti, dezorijentacije, jednog sveopšteg gubljenja oslonca, a u osnovi nema nekakvu realnu bazu na kojoj bi mogao taj koncept novog čovjeka da se izgradi.
Dobro, sad da progovorimo nešto o ovoj nacionalističkoj opoziciji. Šešelj kaže da će ući u drugi krug zajedno sa Vučićem. I on je vrlo uveren u to. Gospodine Spasoviću, postoje li šanse za to ili je to samo Šešeljevo prazno hvalisanje?
Pa imamo rejting Šešeljeve stranke sa parlamentarnih izbora koji je jednocifren, koji verovatno može u određenoj meri da raste, ali ne može previše. Bez obzira koliko Šešelj bude prisutan u medijima, meni se čini da to biračko telo, naročito sa jakim naprednjacima, ipak u određenoj meri je ograničeno i ako ne bude neke vrste zakulisnih dogovora, mislim da je ipak teško napraviti na tom nivou, da postoje veći favoriti za drugi krug. Naravno, hipotetički gledano, ako Dosta je bilo izađe sa svojim kandidatom, može se desiti da tri kandidata opozicije, Janković, Jeremić i neki kandidat Dosta je bilo, zapravo završe u tom nekom jednocifrenom ili laganom dvocifrenom polju i da onda tu prosto Šešelj vidi neku šansu. Mislim da je tu važno perspektive drugog kruga, što Dačić ne trči izbornu trku i što je Nikolić odustao od kandidature. Tako da je, ako unutar opozicijenog polja se stvari malo konsoliduju, mislim da Šešelja nema u drugom krugu. Šešelj ne može baš mnogo da raste preko rejtinga Radikalne stranke.
Gospodine Mihajloviću, može li Šešelj da uđe u drugi krug?
Ja bih rekao dve stvari. Prva je da bi sa ulaskom Šešelja u drugi krug Srbija ušla u treći krug pakla. Inače, mislim i mogu da se pozovem na nalaze nekolikih istraživanja javnog mnjenja, da je njegov rang tu negde četvrto, peto mesto među svim ovim kandidatima i da je teško očekivati da bilo šta više postigne.
Gospodine Spasoviću, a kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića? Kad god upalite televizor, uvek vidite Vučića na skoro svakoj televizijskoj stanici i to tako već ide godinama od trenutka kad je došao na vlast.
Problem je što Vučić i dalje uspeva da drži tenziju. Dakle, nije bitno da li ja racionalno mogu da potvrdim da li su obećanja ostvarene ili ne. Poenta je da li Vučićevi birači, šta oni misle o tim obećanjima i činjenice da je SNS uspeo da pokrene jedan proces, jedan pokret, jedan i društveni entuzijazam, da tako kažem, i da to i dalje radi. Zbog toga su njima jako važni izbori, zato što oni drže tenziju na vrhuncu i zato su potrebni mediji. I u tom smislu, sve dok Vučić ima različite neprijatelje kojima će moći da plaši građane Srbije, mislim da to produžava njegov rok trajanja. Dakle, ne treba zaboraviti da je Vučić, kako se to kaže, uhapsio Miškovića i da je to jedna tema koja će uvek moći da se vrati na dnevni red. Uhapšenja različitih tajkuna ili kontroverznih političara koji su nekako vezani za Demokratsku stranku je jedna tema koja će uvek biti na dnevnom redu. I druga tema koja je važna na prednjacima jesu regionalni odnosi i ta tenzija koja postoji između Srbije, Hrvatske, Bosne, Kosova i dakle svih zemalja ili poluzemalja koji su tu uključene. Naprednjaci se tu jako dobro snalaze kao naslednici Srpske radikalne stranke, naravno u jednom umivenijem obliku, i mi smo na kraju krajeva i danas vidjeli u Beogradu taj susret sa liderima Republike Srpske da se ponovo otvaraju ta pitanja. Ta pitanja su bolna, ona su pitanja identiteta, pitanja emocija, i oni vraćaju emociju na vrh političke agende i onda vam je lakše da tvrdite da ste u opasnosti, da je država u opasnosti, da je vlada u opasnosti i da su na kraju krajeva i reforme u opasnosti.
Gospodine Mihajloviću, po vama kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića?
Zanimljivo pitanje. Treba imati na umu da smo mi već 50 godina, otkako postoji televizija u ovoj zemlji, svedoci jednog fenomena koji valjda nije samo naš, a to je da mi znamo u oči svakih vesti šta će biti prva vest. I znamo da je godinama Tito bio čovjek broj jedan u svakoj vesti u ovoj zemlji. Da je potom Milošević bio čovjek broj jedan. Da su ga smenili potom Koštunica i Tadić i danas je to Aleksandar Vučić. I da podsjetim u tom kontekstu na jedan detalj iz 2000. godine, kada su u mom selu ljudi govorili kako su prestali da veruju televiziji čak i kad je reč o vremenskoj prognozi. A dnevnik su najčešće slušali samo da bi čuli vremensku prognozu. Znači, onog trenutka kada glavni medij izgubi svako poverenje, kada ljudi počinju da sumnjaju sve što se kaže, bez obzira da li je istina ili nije, onda onaj koji je dominirao tim dnevnikom počinje da gubi poverenje građana i može da računa sigurno na svoj sunovrat na prvim narednim izborima.
Ali Vučiću se očigledno nije to desilo, da ljudi su počeli da ne veruju u ono što čuju na vestima, pa onda tako najavljuje se i njegov pad. To u njegovom slučaju nije. Ljudi veruju to što čuju na vestima. Je li to tako?
Naravno, treba još vremena da ljudi shvate.
Dobro. I na kraju vratimo se pitanju sa početka emisije. Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić biti izabran u prvom krugu? Ako se to desi, on bi se pridružio Miloševiću, koji je jedini srpski predsjednik koji je u posljednje tri decenije pobedio u prvom krugu.
Teško je procjenjivati, zato što je reč o nekoliko procenata koji ga mogu prebaciti preko ili ostaviti ispod 50%. Mi smo počeli ovaj razgovor sa idejom da je u pitanju iracionalna tenzija, tako da mislim da zapravo suštinski nama koji pokušavamo da razmišljamo o politici Srbije ne bi trebalo da bude važno da li će on pobediti u prvom ili u drugom krugu.
Gospodine Mihajloviću?
Veoma je velika verovatnoća da će on izbore dobiti u prvom krugu. To jednim delom zavisi od ponašanja Dačićevih simpatizera. A ako oni budu skloni poslušnosti i praćenju onoga što je njihovo vođstvo učinilo nedavno, onda Vučić dobija izbore u prvom krugu. Međutim, bez Dačićevih pristalica to teško da bi moglo da se ostvari. Dakle, on ipak zavisi u znatnoj meri od toga kako će se ponašati članovi SPS-a.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Spasojeviću. Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili politikolog Dušan Spasojević i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.